Já, komið sæl og blessuð og velkomin í handkastið. Það Ponsan sem heilsar ykkur hér á föstudags kvöldi og með mér tveir góðir menn. Það klipparinn sjálfur. Hann klippir hár, hann klippir handboltaþætti og hvað klippur meira? En það ekki búið að klippa þig samt.
Það ekki búið að klippa á mig, nei, ekki ennþá.
Ekki ennþá. En það geti gerst, það geti gerst. Ásgeir Gunnarsson, það ekki búið að klippa þig heldur það.
Ég bara leiðinni sko. Það bara þannig.
Og takk fyrir síðast hérna IH Reunion, það var helvíti gott.
Já, mjög gott.
Ansi gott, ansi gott. Herðu, við erum að sjálfsögðu bóði Dominos og Coca-Cola. Dominos, megavika, megavika, megavika. Dominos verður alltaf megavika.
Já, þeir hljóta knésita pítsuna fyrir Dómi.
Já, já, þetta var ótrúlegt, ótrúlega atburðarás sem að fór í gangi í síðustu viku þar sem að hvað, þið glemta
endurnýja
vörum, eitthvað, hérna, eitthvað hugverka
þetta er svona proper shithouser í úst að vera bara klár með þetta á deginum en
þetta er svo þú myndir bara taka hérna Ponsan bara, af því ég myndi gleyma þú verður bara alltaf innu stimmi Ponsan og ég mætti ekki kalla mig Teddy Ponsan
þetta minnum á þeim bara endurnýja enganúmeri sitt á bílnum, það vera klár
Kliparinn
það eru langt
Herre, svo eru sálsöf bílamennstöðin Krókálsi 7 og ef eitthvað sem þeir elska þá eru það stórmóti í handbolta og það er stórmót það er á næsta ári, háum 2025 það sem við erum að fara að spila við Eistana, við vorum búin að fara við það hér, þeir eru unnu Úkraínumenn óvænt en svo var dregið undarriðli undarkeppni fyrir EM 2026 og það er óvænt að segja Við höfum dottið í lukkubóti þar, þetta að vera svona ansi þægilegt program, Grikkland, Bosnía og Georgía, tvö leið áfram.
Já.
Þannig að bílamiðstöðin sennilega á leiðinni á EM 2026, sem haldið hvar, ekki ekki stór á Norðurlöndunum með
það? Jú, ég held að bara, þú veist, ég held að Norðurlöndin sé bara með þetta svolítið mikið næstu árin, sko.
Þetta eiginlega Þýskaland eða Norðurlöndin eru bara...
Býttu næst eitthvað, Danmörk
Svíþjóð og Noregur eða ekki?
Næst, nei, það er hérna
Nei, ekki næst, það er alltaf Króatía, Noregur, Danmörk næst nákvæmna þjóðunar
Já, svo er EM Svíþjóð og Noregur, Danmörk 26
Já,
Svo held ég háum 27 í Þýskalandi
Já
Þetta er heldur þægilegt, þetta er trallarna
Já.
Stutt að fara Er Ólís vinnur á vellinum vinnur við veginn vinnur hankarsins vinnahópur Ólís og þeir eru búin að passa upp á setvörumörki Ólísdeildin Það er enginn að fara að taka það inn
Nei
Það er varið
Og vinahópur líka öruglega?
Já, það lítur að vera.
Já, bara getur ekki annað verið, sko.
Tilbúið, kaffi og...
Og það var hérna, var ekki... Pítsasnúr.
Pítsasnúr.
Já, ég held að það er pítsasnúr.
Já, ég held að það sé. Ég held að sé réttur, ég held að sé réttur. En annars bara mæti fólku og kemst að því. Herðu, strákarnir í rýni endurskoðun, þeir... alltaf eitthvað að velta steinum og svona fari yfir stöðuna á milli miklar annir þessa dagana en það alltaf þetta ræða handbolta gerir að því að við vorum hérna eins og við vorum á 10 ára IH Reunioni hvað, þar séust
helgi
já,
byggar helgin
nákvæmlega, ríkalega, skemmtilegt og við vorum svona aðeins langar svona aðeins að ræða við að hérna af því að þú veist þarna vorum með IH og svona vorum að rifja upp gamla tíma og nú vorum með þú veist IH reynda að koma aftur með lið hvíti riddarinn og IH og hvíti riddarinn reynda mættust í kvöld og IH vann með einu marki svo vorum við víð í garði sko þurfum við ekki fleiri félög afturinn
já
þessi vensla lið skilur það verið að tala um Mílan og Hamararnir sé að koma aftur þú veist, fá hérna KH með val, þú veist, Ími með HK KFG með stjörnunni, Kríu með gróttu
Jú, þetta er umræða sem við margóft tekið sko og hérna, þetta er þetta bara miklu skemmtilega því á bakvið hérna, hvert félag eru miklu fleiri en bara leikmennir, það eru stjórnarmenn og það er fullt áhorfendur sem komið þegar við vorum með þetta og þetta svona smitar aðeins út frá sér þetta verða miklu skemmtilega en ég svona eiginlega farin að flakka á milli bara eftir að við líka nokkur árand í Danmörku að frekar líka hafa bara þá FH1, 2 og 3 og menn geta þó rúla þar á milli verið þá félagsmenn, verið þá frekar að byggja upp þar en hitt var ótrúlega skemmtilegt þegar það eru fleiri félög þannig að ég myndi segja að eins og þá er ég bara komin svona, ég er svona báðum áttum bara
Já, akkurat og svona, veit ekki, það er náttúrulega með þessi uli endalaust og svona þeirra hérna
Já, ég vil ekki hafa þetta uli, ég vil bara hafa 1, 2, 3 og svo getur þú bara verið í 3 og ef að þú vilt bara vera eina æfingu viku
já.
eða þú veist, ungu strákarnir þá verið í 2 og svo bara rúllir ég á milli.
En það þá ekki bara svona uliða pæling þannig?
Jú, en bara uliðið svo óheillandi.
Já, bara nafnið.
Já, bara nafnið.
Já, meinar, já. Nafnið. Já, sko, að því að við erum að tala með sjöli, þá langar mig svona aðeins að tengja það við aðra umræðu. Það er náttúrulega þannig að það er núna tvær umferðir eftir í grillinu.
Já.
Byrjum þetta á smá grilli, þá erum við svo jólistildina. Kannski ekki mikið fjallað grilli í vetur en svona, það stendur til bóta núna þegar allt að gerast og það tvær umferð eftir í grillinu og samkvæmt reglum HSI þá eiga síðustu tvær umferðirnar í grillinu að spilast á sama tíma leik Harðar og Hauka U hefur verið frestað fram á sunnudag þannig að það hafa verið spilað degi síðar út að það búið að vera hérna einhver svona snjóflóð þetta og Ísafirði þannig að þeir ekki mátt að æfa í Íþróttahúsinu eitthvað slíkt og hérna og staðan þannig að ÍR-ingarnir eru fram öðrundar hérna efstir en ÍR-ingarnir þar þú veist, eru í öðru sæti og fara þærlendi beint upp Fjölnir stigi og eftir þeim og svo Hörður stigi eftir Fjölni og Þór er svona dotti út úr þessu þannig að þetta mun ráðast núna í næstu tveimur umferðum og ÍR á að spila við KAU á morgun á Akureyri sem er svo sem ekki frásögu færandi nema fyrir þær sækir að
okay.
Víking, KAU Víkingur sem átt að fara fram í kvöld hefur verið frestað til morguns sem þýði það að líkileikmenn í aðalegi KAU Skarpiðin Ívar bara hérna Dagur og hérna Magnús og hérna Arnór Ísak og hvað er Jens á línunni og svona sem að hafa verið, sem hefðu þá pottitt spilað leikinn í kvöld eins og nátt að fara fram og ja, og með uliðun á morgun munu ekki spila hann uliðsleik af því að þeir munu spila með aðliðinu af því að uliðsleikun er á undan sem þýðir það að íringarnir eru eiginlega bara með gefin sigur á morgun
Einmitt.
Þannig að þú veist að þetta er svona uliði geta haft svona veist, að því að sko bara þetta er svona svolítið svona áhugaverð sko, umræða líka út frá því að til dæmis eins og fjölnismenn sem eru stíu eftir ÍR hvað uliðin geta haft mikil áhrif á þó þau geta ekki fara beint upp hvað geta haft mikil áhrif á allt annað fjölnir eru með innbyrðis hérna á ÍR með innbyrðis á Hörð og á Þór en af því að hérna af því að þessi ulið eru hérna með stillum missterku liðum skilur við kannski þú mætir káa þá er með alla byssurnar og svo næst mætir hitlið þá er ekki með þannig að það er svona líka þessi vinkill í uliðunni sem er svolítið svona óþálandi sko.
Svo getur líka verið með sko hérna venslafélögin eins og í og svona það sem að menn voru heldur ekki að mæti leikina þegar voru bara í borgarferð til Manchester eða á fyllir í eða eitthvað þannig sko.
Það er að skota mig að
svona, nei, nei
en sko mér finnst bara að í káaleginu skarpiðin dagur og fleiri þeir eru bara alltaf þeir spila bara þeir spila bara alltaf stórt hlutverk með aðalegi káa til þess að mér finnst þeir megi spila með og spáði í ósanngeitninni að vera alltaf liðið sem fær káaleginu þegar það lítið að gera hjá aðaleginu og þá bara mæta þeir og þú tapa kannski á móti þeim eitt af fáum liðum sem tapar á móti káa en svo eru íringar heppnir á morgun að fá þetta ég man þetta var eitthvað,
þú veist, þeir hafa verið að spila meira og minn alla leiki sko. Þú veist, ef þeir hafa jafnvel þú veist, eins og þarna þá spilaði degju eftir aðalinu þú veist, þá hafa þeir bara verið að spila sko.
Já, mér finnst það bara galið þegar þeir eru að spila ég man held að þetta hafi verið í fótboltanum í gamla daga þú veist, hvort það var bara í öðrum flokki eða eitthvað, þegar maður kom inn á sem var maður síðustu 20 með aðalinu það máttur að spila með bjöliðinu þetta þarf að vera eitthvað tímar þeir eru á góður leið bara með að vera líkilmenn í liðinu og mér er alltaf góður til þess að vera í U þetta bara eins og myndi Adam Haukur og þeir bara detta nýr hérna ölísleik með Haukum og allt þín að það væri eitthvað góður leikur í gangi það verður að vera eitthvað svona
ja, þeir eru reyndar, þeir eru 17-18 strákur, þeir eru orðnir drullu góðir og
þú veist alveg verður bara að spila alltaf með
þá leik í kroppin og allt þetta en þetta er ég alveg sammála það er í sjálfu sér alveg glórulaust að spila 40 mínútur með aðliðin á hérna á föstu degi,
þú
veist, þá áttu bara að vera recovery á gimminu og vinni ykkur líkalegu þetta lögadegi, sko.
Já, og þetta er bara svo lottó fyrir hinliðin sem eru ekki með ölið, þessi ÍR fjölni, bara hvenar færðu, þú veist, Valu, Hauka, Káa, hverju verða með?
Já, já.
Þú veist, þú verður svolítið að geta gengið aðeins kannski 80% hópnum, 85% hópnum, sé svolítið bara alltaf sami hópurinn sem að er að mæti leiki og svo kannski 2-3 sem að svona, þú veist, ef eitthvað er að koma upp meðslu með það svo leis þannig að þú veist, þessi lið eru að hafa alltaf mikil áhrif
Fjölnir sko, ég held að þeir hafi óskað eftir að allir umferðin eru bara fresta fyrst þú voru byrjaðir að hérna, færa hérna Hauka og Hörð skilur, ég meina Hörður veist, ávæðin þá alveg tölfærilega sjens á að fara beint upp fyrst þið voru að því og fyrst þið þurfti að færa hennan hérna ólistildaleik hann frá föstu til laugardags akkur að færa þó ekki bara alla umferðina til sunnudags eða mánudags eða eitthvað það var hérna pæling frá þeim en það var bara þvert nei frá HSI eða skils mig frá mótanum HSI þannig að sko, hvað hérna ef þú væri ólaðið víðir hefur þú bara hérna haldið þessu hérna haldið bara við þetta eða fyrst fjölnismenn vera með eitthvað case í höndunum eða bara, bara þeir eru ofnir bara áfram gakk
ég veit ekki, ég hafði líka bara ekki hugmynd að þessi káastrókar væri að spila svona mikið með káu, kannski hann með auðvitaður það og veit að þetta hefur mikið láhrif en veist, þetta ekki bara svona veist, við búum á Íslandi, veist, það er ennþá það er að snjóa úti sko og það er að koma apríl veist, þetta er Ísafjörður, þetta er káa, það er bara margt sem spilar inn í að fara að riðla til mótaröðununni það eru það spila mjög þétt í ólistildinni við höfum lítið að dómurum það spilar allt bara svolítið mikið inn í sko
Ef við ætlum að fara að láta að taka þess að deild alvarlega og við erum að reyna að fá fleiri litil að koma inn þá ég segi bara við með frest þessu ég vil ekki fela okkur á baku þetta eitthvað Ísland það bara búið, það í reglu með allan svona einhverjum svona guidelines að þess að tvær umferðir eiga að vera spilaðar á hérna, sama tíma það eitthvað nóg að leik það eru tveir mánuður í að móti klárist eða svona miðamæði 6-8 vikur bara frestum þessu, spilum þetta sunnudaginn eða whatever, sýnum þessum liðum sem eru að reyna þú allan að setja tíma og peninga í þetta þá virðingu að þeirra svona þáttaka skipti máli, menn að við erum að reyna að kalla eftir að hvíti rittarinn víðir íhjá gefa aðeins meir í þetta þá verður háið sílíka bara að gefa aðeins meir í þetta og fara eftir settum reglum og bara eins og sé sýnum þessum liðum virðingu sem eru að setja tíma og peninga í
þetta svona fíllinn í herbyggjunni í þessari umræði eru bara auðliðin og svona hérna, bara, hversu svona missterk sterkum liðum af því að þau getur bara stilt þannig liði bæði liðin svo fram og káa að, veist, þegar þau eru bara með sín alla svein, eða, veist, alla hesta, þessum ungu stráka sem eru að spila með aðliðinu þá eru þetta bara töpastu liðinu þannig auðvitað hefur það töluvert áhrif og er ósangjant og bara svona út frá jafnræðu öðru að þú veist, þeir mæta í einn leik og svo ekki annan sko.
Já og þú komst að nokkuð punkt við mig þegar þurfum að leiðin í stúdíu með fjölnistrákana einhvern veginn með ymbiris og þeir hafa einhvern veginn farið vest út úr þessum leikjum við auðliðinni
Já, já, allan þú veist, þeir eru allan með bestu ymbiris á þessi lið hinn,
já, liðin,
ekki auðlið
skilur mig.
En hérna ok, bara árum við lokuð þessu að þá svona kannski langar með aðeins svona grafa upp líka annað punkt sem við nú svo sem tuðað yfir hérna heldur sem við byrjum í hangastunni hérna 2018 og það loksins kom tillaga þetta á síðasta ársingi að það falla ekki tvöli beint úr ólustildinni við höfum rætt að það sé svolítið að blæða mikið með þú veist það verið svo umræða hvort að tóli sé mikið og allt það hvort er ráðum við það og það sé bara blæða of mikið á milli deilda með að láta hérna tvöli falla að láta þá 11. sætið í ólustildinni fara í umspil með þá hinum liðunum, þannig að við værið þá eins og núna værið þá með fjarlægu hérna, umspil, þannig að Þór og Háka væri að fara að mætast í undanúrslitum og þá Fjölnir og Hörður og þú veist, þannig að þú þarft þá bara að sína að þú ætlar að fara í uppbyggjum umspil í fyrstu deild í grillinu að þú sért þá bara betri en ellert að sæti í
Var eins og Jólís Kvenna, svo í fyrra þegar í tóku bara Selfoss
Já, ég bara, þú veist þetta hvað, var fellt með einu atkvæði fyrra
já.
Og nú er hvað þingi að koma
einu, tveim,
já, og bara nú er þingi að koma til saman og bara ég bara biðla til félagana að ekki að hugsa bara raskat á sjálfum sér heldur líka bara hvað er handbolta íþróttunni til framdráttar að því að þú veist það myndi gera svo ógeislega mikið eins og fyrra ef að ÍR hefði bara fengið úrslita leik á móti Víkingi eða Fjölni Veist, ég var búin að koma sér bara í ágætis mál komu öllum á óvart og svo missar alla sína bestu leikmenn í önnu lið og eru bara að byrja upp á nýtt aftur þannig að hugsa þær að þeir hefðu síðan bara unni Fjölni eða Víking og ekki það Víkingar eru alveg búin að gera sér gildandi veitu, ég ekki að segja það en hérna bara hugsum aðeins bara framtíð handboltans og bara
drullum þessi gegn eins og þeirra kría fyrir upp á sínum tíma veist, lenda í 7. eða 7. sæti og ætti ekki svona komast í umspili en komast að því að urliðin er að veist, það er náttúrulega bara djók sko. Þetta er bara fínt, væri fínt að prófa þetta og sjá hvernig það gengur, þetta verið skanga hérna Úlis Kvenna, kannski færi lið og allt það, en bara hefur alveg sannað sig
Já, ég held að þetta var geðveik breyting sko.
Já, þetta myndi gera þessu bara, þetta er bara geðveik allt í nústendakefni þannig líka og myndi, spáðið núna bara, ekki það að það er frábær spenna núna hjá okkur þetta en þú veist, bara Víkingur og HK væru bara í fight to death að reyna að, þú veist, og með þess að Selfoss væri ennþá einhvern veginn í möguleika, þú veist, í síðustu þrem umferðunum, þú veist, þessi eiginlega orðið mjög svart hjá þeim, en þá getur við samt, þið þyrftu bara að ná upp úr fallseti í næsta fyrir ofan.
Þetta myndi bæði, þetta myndi gera fallbaráttuna miklu meira spennandi í úlustildinni og þegar liðið fjölgar í grillinu baráttuna, þú veist, að þú ert, þá ert ekki bara með öruggt sæti í umspilin. Þú veist, þá fækkar einu fækkar um eitt lið sem að fer þá í umspilið úr grillinu, þannig að ég held að þetta væri, hérna var þetta mikill að bóta, þessi breyting og ég hvet, eins og stimmi nefndi náðan bara félögin í landinu og forsvarsmenn þannig að kjósa með handboltanum ekki með raskatuna sjálfum ykkur og eitthvað liðum, heldur með handboltanum
gerum betur
do better, en hérna, já, en svona til að loka sér grill umræðu, þá svona eins og ég segi, ekki þessu liðum aðalegum með eftir að spila innbyrðis eða bara eftir að spila við ölið þannig að svona alla líkur á því að þetta muni ekkit breytast, þannig að þetta verði þá þannig að Íringarnir fari beint upp í Úlis Fjölnir fari þá beint í úrslitaleik umspil og Hörður og Þór fari þá í keppi hérna sæti í leikamóti Fjölni, en það getur allt gæst, en þetta er svona þetta er líklegasta sviðsmittin.
Heldur betur. Herru, þá ætlum við bara að skella okkur í hérna Ólís.
Fari Ólísið?
Já, Ólísið og bara skella okkur í Síminn Peileikin.
Já, því ætla gaman að kveiki í grillinu þessum þær.
Herru, talandum að kveiki í grillinu.
Já.
Stjarnan kveikti í grillinu í áðan.
Það er svona þess.
Já, en meirum það síðar.
Já, já.
Við ætlum að vipa okkur í Síminn Peileikin á Ásvöllum og bara hvet alla hlustandi til að ná sér í Síminn Peikortið.
Já, hvað er hérna, segðu mér stimmi.
Segja, sko.
Þú búin að segja mér
þetta
svo.
Já, ég er búin að segja þetta oft, sko, ég náttúrulega kaupvíkill.
Já.
Og ég elska að vesla á netinu, en það sem ég elska líka er að borga ekkert árgjald. Það svíður, þessi ykkur 40 skall fyrir ykkur.
Já, það er bara rúmst, sko.
Já, það er mjög rúmst.
Já.
Ég hafa Óla og strákunum og krökkunum í Símanpay.
Já.
Það er ekkert árgjald, en þú getur, nei.
Ekkert vesen. En heyrðu, hérna Sími Peileikur, hann fór fram á miðvikudagi þetta skipti en ekki fimmtudegi. Grunar að HSI hafi bara stillt þessu upp þannig að það var náttúrulega landsleikur hann í fótbolta. Það sem að við treðum okkur í bara úslita leik og við sætt á EM.
Vel gert.
Hvað finnst þér Albert Guðmundsson að það er að Nei, hérna, bara fárlega vel gert og ég bara hvet alla sem að hafa tök á að fara í sólarhings tralferð til Vroglav.
Já. Býttu, eru Valsmenn ekki á leiðinu í Evrópu? Var það ekki líka málið?
Jú,
var ég að miskila það?
Jú, það hefur alveg spila líka
í líka. En líka það ekki verið neinu, þú veist, leikir íkjær, þú veist, þú voru annað hvort á miðvikudaginni. En auðvitað er það líka partur af ástæðinni. Og að ástæð fyrir þessi leik og fá fram þarna, það er alveg hárétt hjá þér, en bara meina landslíkir, Bjarki Már Elísson.
Já.
Votta performance í stúkunni.
Bara geggjaður.
Hvað heitir hann hérna, Rodrigo
hérna, Corrales
og
Hugo Descat.
Gaman hvað þeir eru góði vinir með hvað er það er alltaf bara hálfleikur.
Já, og mínir bestu vinir í handboltanum voru alltaf félagi mínir í markinu. Þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað.
Nei. En allavega, Sími Peileikur, ég fór fram á miðvikudaginn þar sem að Haukar mættu Valsmönnum sem að eins og Ásgeir nefndi áðan eru að fara í Evrópu leik á hvað, morgun, lögðu eða ekki, er hann sundan, hann er allan núnum helgina og svona tóku greinlega ekki sjensa á neinu leikmönnum sem voru tæpir eða slíkt, það voru ansi margir þarna sem voru utan hóps, hérna, stimmi, þetta voru hvað, Magnús Óli, þetta var Tjörfi Týr,
Monsi, svolítið Viktor Meittur.
Já, Viktor er búin að vera meittur lengi.
Já, en þetta er alveg, þú veist, stór, sko, ég held að, þú veist, Magnús Óli náttúrulega bara að vera svolítið bara svona stilla honum upp og með bakmeislin. Monsi náttúrulega bara kósi kall, sko, elskar að er góðu frí.
Já, en allavega, við tökum ekkert að frábæ tími auðvitað fyrir Haukana að mæta val, þú veist, með með smá meislavandræðu með hennar Evrópuleik og fyrsti leikur eftir að unni byggamestara titil þó að sé þetta langt síðan og þetta er ekki þetta þunnir eða eitthvað, það er alltaf samt svona eftir að vinna titil en ég teka ekki á Haukanum að mér fannst þið bara spila hennar leik vel og gerir þið, var ekki bara sangjætt sigur?
Jú, sko, Valur hefur samt verið svona líka bara í vetur, þannig að talandi um eins og án með Uliðin og veist því hvernig mér mæta þetta er líka eða verið þannig með Val. Nú maður fór hérna í krikann í desember og ætlaði að sjá toppslag F.A. Vals og þá voru bara Robert Aron og Magnús Óli og Arondagur allir upp í stúku. Þannig að þetta hefur alveg verið svona með Val í gegnum tímabilið. Þeir eru svolítið að rúlla á mönnunum en, en það alveg rétt, þetta var bara ótrúlega sterkur auðvitað sigur Hauka og, og hérna þeir einhvern veginn, þeir ná yfirhundinni svona, mér fannst það að vera svolítið óvænt þá bara heldur þeir því einhvern veginn og bara já, bara náttúrulega spennandi í lokin en bara geggjaðu sigur Haukunum sko
Já, og Haukarnir getur að þakka Magga Múrvegg Magnús Gunnar Karlsson Já, frábær sem kom inn og sko, mér fannst
eiginlega Það var í stóra bolta
já, já, og mér fannst svona eftir á Haukja þá fannst mér Valur eiginlega meira tapa leiknum heldur en Hauka vinnan svona með því síðustu tíu mínunnar Haukarnir gerðu allt til þess að hleypa Valinn í leikinn ég held að fara með 3-4 hraðaplaup hana, þú veist, á, á tíðanbili þannig þetta var svona pínu sloppy en bara virkilega sterkur sigur hjá Haukunum og bara svona, þú veist, menna var það ekki hérna Þráin Orri sem lofaði því eftir undanúrslitaleikinn að þeir ætluðu að vera, Ísla, vera Íslandsmeistarar þannig að þeir eru byrjaðir þeir eru byrjaðir að kuka
byrjaðir að malla en já, ég er svolítið sammála þessu því að sko, mér fannst Hauka því að segja að sangjætt sigur í Haukunum þá segi ég að því mér fannst þeir bara betri í svona 45-50 myndir í þessu leik en samt sem á það, þeir gerðu sitt allra besta að bjóða valsmönnum í partí bara tapaði boltar, það bara hérna En svo það bara slöknaðu mönnum og einhvern veginn þeirra bara átt að sjá því þeirra sitt. Við erum hérna að vinna val með, með 200 mörgum og 10 minnur eftir, sko. Nú, og það bara allt var í eitthvað, hérna, bara destruction móti einhvern veginn.
Einmitt.
En valsararnir bara, þeir voru með boðsmiðan í partíinu en þeir bara, þeim langaði ekki inn.
Nei, það er að vera öruglega verið með hugan við leikinn. Hann er á sunnudagleikur, á móti stója.
Að
þeir eru örugglega verið með smá með hugann við það og, og hérna
Já, maður sá samt að þeir voru alveg svona svolítið pirraðir þú veist, í lokin
Og eru örugglega ennþá pirraðir núna eftir úrslit kvöldsins sem hefur kannski komið inn og eftir hvernig fór hjá FH
En já, það bara með fyrir yfir til Valsmann Ísak Gústafsson, hann reyndar eiginlega alltaf góður á móti Haukum, hann með, með sjömur og tíu skotum Benedikt Gunnar náði ekki að fylgja eftir síðasta leik
Hver er trúið því?
Hver er trúið því? Það sem hann var með 17 mörg og hann var með hérna 6 mörg úr, úr 9 skotum þar að 3 vítum og þessi mörg var, hann var lengi í gang ég held að svona þessi langflest þessi mörg sem voru skora opnuleik voru að koma bara sint í leiknum
Já, og bjöggi bara með 26% vörslu
Já
Þú veist, þetta bara voru of mikið af líkilmönnum sem voru þó með valið þessu leik sem voru bara ekki að spila á, á, á pari, sko.
Já, og menn og haukandi voru bara fengu frammistuðu bara frá, frá flestu um þetta Geir Guðmundsson byrja hann að leik illa og, og sem þýði það þýtti það að Ólafur Ægir Ólafsson
kom í revenge mode
leikmaður sem að við hérna skúpuðum var ekki síðasta eða þar síðasta þætti að hérna að Haukarnir hefur nýtt sér upp sem þannig ákveði hann samningi þannig að hann er bara þannig sé free agent og er bara í, í búðaglugganum
Já, já, ég og Arnótt tókust þannig að sá mig hvort hann ætlaði að vera áfram í handbolta ég taldi það nú nokkuð ljóst og ég held að þessi leikur hafi bara ítt undir það að ég held að hans ekki tættur
það, það er engin spurning að Ólafur Ægir nýtist fullt, fullt af liðum hvort sem maður fyrsti leikmaður eða annar leikmaður til, til að rúlla mér veist bara átt þegar að sérfræðingurinn veit eitthvað hefst, þá er hann kannski með eitthvað svona hefst,
Sko, ef ég bakka, ef bakka að sefanum sem ég á náttúrulega ekki vera að gera
okay.
Ekki gera það, stoppa það varum á
að hérna,
næsti púntur
sko, ég held alveg að ég held að Ólafur Ægir, ef hann hefur áhuga að vera áfram í handbolta að þú veist það er eitthvað lið, þú veist, hann, hann kemst það hjá okkur liði, sko,
ja.
Veist, og eitthvað lið sem geta nýtt krafta þú veist, þetta er bara solid, solid leikmaður, sko, veist, kemur náttúrulega heim hérna úr allir mennsku hvað 2019, ég kalla þetta alltaf platvinnum mennskuna, það var hann einhver annar deildin í Sviss held ég, en hérna allavega veist, og byrjaði brákvöldlega haukunum en svo fannst mér svolítið detta niður en er svo bara hérna þeirra besti leikmæri úrslitakefni fyrra þeir farið úrslita einvíð og hérna þú veist, þegar Geir Guðmundsson er innu var ekki að finna sig, Geir er búin að fínt tímabil í vetur, hann er kannski svona minna reynda á Ólaf Ægi, hann að Vist, ég veit ekki hvernig, vist, hann er örgulega ágæti stíl, þú veist, þegar kom heim úr atunum með sko og allt það þú veist, auðvitað snýstund kaup og kjör og allt það en svo ég kom mér að efninu sko, ég bara hefur hann áhuga verið í handbolta það það sem ég velti fyrir mér ég ekki viss, bara svona þekkjandi aðeins til mannsins vist, ég hef ekki drætt þetta við hann eitthvað en það svona eitthvað tilfinning sem ég hef að hann sé alveg bara svona bæðu og hvort hann bara vilji vera áframið
Já, hann alltaf síndiði þessum leik, hann alltaf þá alltaf að fara út with a bang ef hann alltaf að kalla þetta gott og hérna, hann var alveg svona bara pínu hundur í honum og bara, þú veist, var bara smá derfingur í honum, hann var með smá stæla var að þykja skjóti yfir öxlina mönnum og driplaði svo bakveg og þetta var svona þetta virkaði svona á mig sem gæði sem ætla bara að njóta núna og gera þetta bara skemmtilegt sko. Hanna, hérna, en ég sammála alveg að hann getur komist inn í flest lið en náttúrulega síðan þurfa náttúrulega kaupa kjör að fara saman skilur hann vill örugglega fá sitt fyrir að spila og svo spurning hvað að lýsa tilbúin að borga en það væri gaman að sjá hann taka the last dance á nesinu
já, nesinu, já, já, hann, já, svo náttúrulega er hann hérna spilað með fram
já,
þú veist, er Rúna Kárason fær heimþrá í Vestmannir
já, meira það síðar
hver veit, en allavega en hérna bara svona, skiluru út frá hauka sjónarmið, út frá business sjónarmið þú veist, vissulega er kannski smá sæðli hérna, þú veist, Geir Guðmundsson er búin að framlengja erum með efnir að leikma Birkisnæ Steinsson sem er nú tengdu fjölskyldu böndum við menn hérna í hæstu stöðum á Ásöllum, þú veist það þarf að gefa honum möguleika plattform ertu, þú veist, út frá þessu fórsetu
já, já, þú veist, ef maður tekur þess að hverju eru næstir inn þá meikar það svo sem alveg sens að með örfenda leikmann sem getur spila skittu og út með mann sem er með það sem við talaði hér að hann sé á getur seðli að þá meikar það alveg sens maður skilur það alveg, þannig að hérna, já, já það, en sko, var það samt ekki þannig með Geir Guðmunds í fyrra, hann var eiginlega að spila sig út úr þessu liði af því að hann var búin að vera það slagur, sko.
Já, bara ódýr með við það og allt það er ótrúlegt að maður hugsa um þú veist, síðasta tíma byrja sig að klára 2003,
uh-huh.
að Geir Guðmundsson er í leikmaður hauka 2005, sko.
Já, þá er það reyla með tvo leikmenn sem eru koma heim úr þessar atvinnumenn, sko, örgulega taka fína segil þá er örgulega fínt að losa bara annan kannski hafa bara tekið þeirra veist, veldu hendi
já.
og sjáum hvernig fer
en þeir hafa reyndar að haft hann séð einhvern veginn að þegar annað er að drulla þá stígur hinn yfir upp sko.
Já, sem mun alltaf bara verið útrúlega gott
svona jeng og jæn
yes.
Herru, það eru hérna sögusagnir, það er leikmaður sem átti góð leik fyrir hauka í þessu leik Kristoffer Máni Jónasson hotnamaður í Nörfendi, var með 4 mörk og 4 skotum
alvöru slútt sko
alvöru slútt, að voru verið að hausa og jari stimmi, hann er reynda samning
já.
og er orðaði við mótir að hauka í þessu leik
Valsarana,
já,
já. síndi sér vel í þessum leik
já.
hann hefur örugglega heillað og hérna bara flott sæn fyrir Val, menn að þú veist, þeir eru bara út með Allan Norberg núna í hotninu og hérna vantar alveg framtíða leikmann í hægra hotnið, þannig að hérna þó að Pettersson gætur alveg verið í 2-3 ári viðbótt með standið, þá er þetta ótrúlega sterkt og ég myndi veit líka bara að segja klaufalegt á haukunum eða þeir eru að fara að missa
Jög
Algjörlega, en haukarnir þeir náttúrulega komið sér í 4. sæti með þessu sigri og svona heimaleikja réttar sæti en hérna, væntanlega ekki sátti með sveitingu sína Ný. Og rafna fyrir í kvöldsett töpu fyrir eigamönnum sem eru komnið þá upp fyrir þá aftur þannig að muna núna 2 stigum þannig að það er svona líklegast að haukarnir endi í þessu 5. sæti en framararnir vissulega bara stíu eftir og það er svo sem ekkert loku fyrir að skotið komist upp í að 4. En sjáum til en sko, prógram hjá Val núna það er rosalegt það er spila þétt núna þessar hérna þetta var 4. síðustu umferðin, það er 3 umferðir eftir þetta klárast 5. apríl þannig að það eru þrír leikir í deild báði leikirnar á móti Stoja Búkarest heima og heiman þannig að þetta eru, það er bara að spila núna á þriggjata fresti ég get satt ykkur það líka farið er í undanúrslit í þessari keppni, vinni Rúmenna að þá eru undanúrslitin spilu helgarna 20. og 21. apríl og svo 27. og 28. apríl
mm-hmm.
sem eru sömu leikdagar og leikur 1 og 3 í undanúrslitum í Íslandsmóti eða fara fram komist er þangað
þannig að sem er gera
og allar líkur því þannig að sko rosalegt prógra framöndinu var bæði núna fram að hérna lokum deildarinnar og svo í úrslitakeppni eða þeir fara áfram í sari Evrópu keppni stimmi sko, mér langar að spyrja þig þeir skakklappa inn í úrslitakeppni fyrra eða þú veist enda deildina bara hérna menn eru meittir, útrúlegt leikjaálag þeir bara springa á limminu umræðan var samt svona oft á tíðum, þú veist, þetta er Valur þeir bara íta á ontakkan í úrslitakeppni og ég reyndi nú að benda
mönnum
að það er oft erfitt sko, þetta er kannski ekki jafn alvarlegt en er eitthvað svona smá viðverðuna bjöllur að sagða sér mögulega endurtaka sér
Já, þegar þú segir og setur þetta svona upp sko, þá óttast ég það og ég náttúrulega sem áhuga maður deildin en að heima fyrst og fremst langa náttúrulega að fá Valsara á full swing inn í úrslitakeppnina til þess að veita FH-ingum og öðrum liðum þar keppni þannig að þú veist þetta mun þú veist maður mun fylgjast ekstra vel með þessu leikim á móti Stoja Búkarest upp á það bara ljótt að segja að ég sem á að maður deildina svona kannski hálfpartin vona bara að Evrópurundurinn endi þar en ég veit reynilega bara ekki hvar fókusin hjá það mér þú veist, bara ef ég varpa spurningun á ykkur tvo, þú veist, haldið það að sé meiri stemning fyrir að vinna þessa, þú veist, ef ekki segja Evrópu sékeppni eða taka titilin aftur einna heima
titilin lítur að vera
já, sko, þeir augljóslega fórnæður þessari deild, þeir bara endi öðru seti og eru er bara sáttu við það og allt það Já, ég held þú vilji frekar vera íslensmeistari heldur en að heldur en einhvern
veginn Já, og líka bara skemma heimkomun hjá Aroni og einhvern veginn svona aðeins
að Já, og ert líka einhvern veginn sko þú veist, ég ætla að setja fókus á Evrópukeppni það sem þetta eru bara alltaf, þú veist, heima og heima og þú getur bara lent í einhverju hakka vilja austur Evrópu og þá er þetta bara búið með, með Íslandsmóta það hefur alltaf meiri buffer sko þú veist, þú er búin að setja alla öll ekkin í þessa Evrópukörfu
það er svona ég hef ekki þessa tilfélingu samt svona eins og þið eru að segja svipa í fyrra sko, þeir eru nýbúnir að sko slátra byggarústlutunum við vitum ekki, þú veist, eins og við segjum með Magga, veist, bara að vera stjórn álægin og ég veit ekki hvort að hitta að vera bara eitthvað svona smá meðslið að hvað það er mér finnst þeir vera með, þeir eru með breiðan hóp og það er búið að tala um það alveg frá byrjun þeir eru með breiðasta hópin og svo hérna, hvaðan menn er að koma og allt það og þú veist, það eru allir heilir eins og er fyrir utan Viktor og í fyrra var þetta bara, menn voru bara gjössalega farnir að hrynja sko á sama tíma og þeir komast ekki byggarúslit og fleira þannig að það var ekkert að spila með þeim mér finnst það ekki vera þannig núna mér finnst það vera allt annað svona einhvern veginn
Já, þetta er kannski svona svo ég aðeins kannski refreysið það sem ég sagði það, þú, ég er ekki að segja staða núna sem nákvæmlega eins og hún væri fyrir
Nei,
en það er breyna, þú sjáu fjóri leikmenn bara í burtu þá hafa er vantalega verið eitthvað smá tæpir og það er rosalega þétt spilað svo bara nokkrir dagar svo bara úrslitakeppnin byrjuð sko.
Þú
veist, þannig að ég er svona kannski þetta er svona meiri kannski viðvörunarbjöllu hvað mun gerast í næstu fimm leikjum sko. En sjáum til.
Já, og svo bara svo ég segi að auðvitað vona ég bara alltaf Völsurinn gangi bara vel á öllum vígstöðum en ef ég þarf að velja þá vill ég hafa þá í deildinni hérna heima.
Já.
Herru þetta, erum við ekki komin hingað?
Bring that ass back like a boom, 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 boom. Já. Og Ranji Búm, leikur umferðarinnar, engin smá leikur. Það var leikur IBVF og FH. FH-ingar sem eru í efsta sæti. Og voru í efsta sæti deildarinnar fyrir þennan leik og eru vissulega ennþá fóru til Vestmannaeyja. Þar sem að þeim hefur ekkert gengið neitt frábælega og... það gengi bara helt það slæma gengi helt áfram töpu 32-28 eftir bara fína byrjun Geri, þú varst svona með okkar auga á þessum leik svona aðalega og ég tók svona fyrstu mínútunar mér að stefa einhvern þéttir í byrjun áður svona, hvað komst þér í 4-0 eða hvað það var 4-1 og, en hvað svo?
Já, sko voru hérna klikkuð líka víti og hraðaflöpi á þessum upphás mínútum sko þegar ég heyrði í hérna á góðum lýsendur leiksins að Arnór Viðarsson væri ekki með að þá hallaði ég mér nú bara aftur og opnaði mér einn Oranje Búm og hugsaði að þetta verið bara svona frekar þægilegt en það fór með allt sitt en einhvern veginn þá bara komast IBF inn í leikinn strax hérna eftir svona fyrstu 5-10 mínútur og þetta verður bara eiginlega játn í játn allan leikinn og það er einhvern veginn þannig ég veit ekki, mér finnst alltaf þegar FH spilar um IBF eins og annarkort Petar eða hérna, Pavel eigi bara leik lífsins og það gerðist í kvöld og þeir eiginlega báðir áttu bara fáralega góðan leik, Petar enda með eitthvað 16 varða bolta 50% vörslu og Pavel með 5 varða 30% vörslu, þetta eru svakalega tölur og þeir voru bara svona einhvern veginn að þeir voru bara svona að gera grín að FH-ingunum í vítum ég held að FH er farið með 4 víti af 8 eða eitthvað sem, og svona hérna, endurtekning á því þeir eru mættu haukunum í byggarnum er að klúðra, þú veist, svona dauðafærum er að klúðra vítum, en IBF gerði þetta bara ótrúlega vel og svo bara á hérna, það var svona kortir eftir að leiknum, þá var þetta bara komið upp í 4 mörk og endaði eitthvað á 4 mörkum, mest farið upp í 5 eða 6.
Já, þetta var mjög svona það var sérst að svona með byrjunna allavega þetta var, þú veist, þetta ekki svo F á þú veist, þeir hafa stundur svona bara kóðnað í eiga bylunni, sko, þú veist, það voru svona 200 mannsandar, sko, þetta var bara mjög svona látlaus stemning já. Á Vestmanni að mælikvarða, þannig ekkert að kenna því um þetta eina Bragi sem var kannski búin að vera svona skásti leikmaður F á svona sóknarlega sérstaklega, hann fær rautt spjald þarna
Já, sko, hann er með 5 af fyrstu 6 mörkum F á og ég hugsa og ég gera svona kannski smá athugasemd við það bara heima í stofu að það greinlega búið ákveða hjá F á að þú veist það rúlla liðinu svolítið þannig að á 10. eða 15. mínútu þá fer hann og Aron út eina Sindra kemur inn og Ási líka og þú veist aftur með þessu umræðin sem vala þú veist það kannski verið að reyna að stjórna álæginu þú veist það eru leikir framöndan F á náttúrulega reyndar dotnir út úr Evrópu en maður hugsa bara samt hann er með 5 mörk af fyrstu 6 hann er vanur því að vera í þessu húsi að skora 17 mörk eins og gerði með HK innan fyrir 2 árum eða eitthvað þú veist, akkur ekki bara leifa honum að þú veist, bara njóta þess og bara fá hann bara almennilega í gang og bara þrykja þannig að hann fyrir út, kemur aftur inn en veist, kannski spilar samt inn í hann líka að spila þristinn og eitthvað þannig en svo fær hann þetta rauðaspjald og ég sendur úr klippun á okkur þetta var svona, hefðalega geta verið 2
gera Gunnvarið
já.
Já, mér fannst þetta svona, það var erfitt að sjá þetta mér stöðum svona alveg frekar harðu dómur kannski réttlætalegur, ég veit það ekki en svona, ég held að 2 hefði verið svona
já.
Bara réttasti dómur
sko. En veist, ég veit satt ekki endilega hvort það hafi verið það sem að breytti þessu þetta var bara svona, seinni álegurinn hjá FH var alveg gífurlega andlaus, maður sá það bara einhvern veginn bara klúra döðafærum, klúra vítum bekkurinn einhvern veginn svona var eins og væri svolítið svona andlisi yfir þessu
sko, ok, þessi leikufórun sem fóru og bara hérna Rósum IBF líka þú veist, hérna Elmar Ellingsson þú veist, hann búin að vera frábæri vetur Daniel Lestivis Viera, ég ætla að kalla hann the comeback player of the year sko,
hann er bara svakalega
ótrúlegt hvað hann búin að vaksa eftir að svona, við vorum að tala um hann sem veikasta blettið inn og þetta markmennirnir sko, mér þess að tala um hérna að Eyjamenn séu í markmannsleit enn og aftur og séu tilbúin að losa Pavel en hann svona hérna þeir voru báðir bara mjög góður í dag sko stimmi sterkt uppið af eftir þetta afróð
í byggarústunum já og bara
mæta svona
og líka direks. Bara án Arnós Viðarsson eins og hann gerir kom inn á sko þú veist þegar ég frétta því þú veist ef ég hefði haft tíma til að fara til Íslands ég hefði sko stokki á það nú leitni menna ég held að F-angaði myndu bara rúli verðin að legg
Já, Sveinn Hósi var heldur ekki með til að bakka Kára upp á línunni
Nei, þetta rosalegt bara hvað F-angar eiga oft erfitt með að fara til Vestmanni og þeir líður bara ekki vel í þessu húsi og hérna, þú veist, þetta hefur verið fullkomið leikungangsi til að svona aðeins að bara drepa þessa gríla því það mjög líklegt að þessi lið muni mæta þessi undanúrslitum bara svona, þú veist, seta aðeins bara tónin og bara herra, við getum klárað, við getum unnið hérna, sko.
Hérna, ég mun okkur spyrja því að þetta bara háréttum stimma að það svona líklegasta niðurstaðan að þessi lið endi í fyrsta og fjórða sæti og þú veist að þetta myndi þá IBF þurfa að fara í hörku inn við hauka líklega en segjum svo þeir bara myndi vinna haukana og FH og IBF myndi mætast í undanúrslitum annað ári í röð þar sem eiga menn bara skyndu sig með FH í fyrra eða bara, þú veist, tóku það 3-0 þú veist, og þó FH hefur verið með heimaleiki réttin sko þú veist, þetta er eins og stimmi segir, þetta er ekki svona gott veganesti inn í svona þann sálræna bardaga sem mun fara fram þar
Nei, maður er sko, ég reyndar, er alltaf mjög svart sýn á gengi minna manna og hérna yfirleitt þegar ég kem hingað þá tala ég nú svolítið svona niður, hann kannski aðast til þess að peppa á upp en mér finnst það alveg vera svona smá viðurinn að bjöllur þar sko og hérna, það var í rauninni bara ég held að sig ekki braga að hafa verið að lýsa hérna, leiknum sem var hann var alltaf svona róa mann, því að svo sem að miðanum var svona aðeins að reyna hvað hann sagði, ef að FH myndi ekki vera deildameistarar, hvort þetta er ekki mesta slýs bara sögunar og þá var hann að segja, herri, þeir eru bara búin að tapa einum leik í deild, sko, mál svona, já, það er endur alveg rétt, þeir eru bara búin að tapa einum leik í deild,
núna tveimur.
En samt emmar einhvern veginn svona það vantar svona, það vantar eitthvað aðeins og eftir áramót, þá er þetta ekkert búið að vera einu marki, veist, mann ekki alveg hvernig svo leikirnir á milli tapa frá haukum í bikar er ekki leikurinn fyrir bikarúslutin það er stjarnana sem við vinna bara, með sko, einu á...
Bara síðustu sekundu það hefur hann bara átt að enda jættibli eða þetta ekki fyrir klöðaskap hjá stjarnamennum
Já, þannig
að... Og þetta er þetta ekki þú lausulótt í gripi, sko FH hérna sækja náttúrulega bara eitt besta leikmann Íslandssögunar
já
í, fyrir þetta tímabil og hann er ekki sko fertugur húst, hann er 33 ára og bara ennþá bara topp leveli skilur húst, bara ofan í lið sem bara mjög vel drilla og bara gott handboltalið en það eitthvað við þetta bara síðan að hérna bara síðustu Dardal tekur við þessu liði hvað 2019 þeir eru ekki að komast í þessa stóru leiki þeir eru að dett út í áttalegustum þeir eru að dett út í undanúrstum þeir eru ekki eins og búin að komast í tækifæri að berjast um þessa stóru titla þá eðlilega bara þú sem FH-ingur og ég líka er maður skeftískur bara þú veist fyrir hvað mun gerast þegar FH mætir IBVF bara ekki bara það að þeir hafa sko fallið á þessu prófum á móti ýmsu liðum
já.
Sko þetta stærsta grílan
já, já.
Þú veist, það alveg eðlilegt að skuna, þú veist, það sé skeptisismi
með sko. Og er, þú veist, þetta aðal púslið Aron og en svo veit maður ekki eins og hefur komið fram að, þú veist, þegar þetta fer í ef þetta fyrir fimmleikaseríur hvernig það mun vera og þetta bara meigar og þannig að mætti ekki lið við því að missa hann út en þá sérstaklega þetta lið að það virðist vera svo langt einhvern veginn í að þeir komist upp á það næsta level, ég veit ekki, þú veist
Já, þú veist, þetta bara geðu ykkur leikmannhópa bara geðu eitt lið og þegar þeir eru á deginu sínu skilur þú veist, það bara, bara eins og leikur útileikur á móti haukum og svona leikir skilur bara hérna, hvernig já, það tekið afturheldingu og svona skilur
Já, já, það eitthvað, það bara eins og líka eins og vítanýtikinn í dag og þetta svona þetta veldur manni smá áhyggjum
Ekki nokkuð spurning en hérna, já, eins og segja FH-ingarnir, þeir eru verða líklega deildameistrar og eigamenn eru þannig bara áttu við haukanum þetta fjórða sæti herðu, hendum okkur þá bara í kórin það sem að stimmi, tvö lið sem að þið henduð í tvö köldustu liðin í kraftraunni í síðasta þætti svona ég kannski fyrirleik og maður kannski endur skoðu eftirleik að hérna maður hefði vilja negla þeim til svo að sér fitnessport
Já, heldur betur og það virðið svona, þú veist eins og einhver hafi farið þarna
Já.
Til hans Það er annar liði kíkti
Já, og sérstaklega einn leikmaður
Einn helviti hugulegur hana í einn öðru liðinu Ég saði verða þetta, ég búin að kveiki í honum
Já, það tala Rúna Kárason en svona til að gera langur sér stutt að þá enda þessi leikur 35-26 fyrir fram reynt ótrúlega tölu svona með við kannski umræðan og hvað maður held fyrir leikinn og já, ekki bara heyri naflanum og heyra hvað hann hefur þetta að segja, hágangu númer eitt Já, á línunni Andri Már Eggertsson, naflinn sjálfur hágangur númer eitt nafli, það var öllu til tjaldað í kórnum í kvöld afinn með afa barnið, Gaupi og naflinn með honum, það var hérna uppbyttu fyrir leik og öllu til tjaldað, það átti að sækja tvö stig í fallbaráttunni gegn löskuðum frömmurum uliði framplús Rúnari Kára getur við sagt en afróð er einu orðið sem mér dettur í hug hvernig svona sást þú þetta
Já þetta var það er alveg rétt hjá þér sko, og þetta fækkar og ferð voru með comeback í fyrsta skipti í langar tíma og bara fólki er við kompa og svaraði kallinu og gjössalega fullt hús en leikmennir bara hérna sýndu öllu fólkinu sem mætti af öllin bara óringu með einhverju slagustu spilamennsku bara sem maður sé bara frá því fyrir þremmingum sem var bara seinasta leikur hjá móti Selfoss þetta bara ekki betra en það hjá þeim
Nei, en sko, ég var nú að horfa að fylgjast þessi með þessu leiki í byrjun og mér fannst þú svona bara fyrsta kortir, ég fannst mér nú háka bara að spila þetta ágætlega, voru í þessari hérna passíu 3-2 Edward sem maður hafa nú hérna spilað oft áður bara með ágætis árangri oft og tíðum, þú voru svolítið að klikka döðafærum og svona, mér fannst háka að vera með svona frumkvæði en svo bara allt í innu, bara eins og hendi sér veifa er frambar komið 3, 4, 5, 6 mörgum yfir og hvað hérna, getur sagt ljóðstundum, hvað gerist á þessum kafla?
Já, málið nú sagði mitt, þetta rétti að erkinu, leikur neður í játnum og samt er háká með einhver fjögur fimm klikku döðafærið en maður einhvern veginn hérst að liða eftir meira inni en síðan auðvitað kemur þjálfarinn með sína Excel-skiptingu þar sem hann lætur, bara skiptir allir út í línunni og setur þrjá aðra inn á í staðinn og þetta náttúrulega virkar það bara ekki í handbolta og þetta bara lélegt in-game management og þeir gjössalega ganga lagið framarðnir og komast í 18-14 og síðan eru það breytist þetta aftur þegar hérna háka minkar til 10-14 á boltan getur minkar í 11-14 en þá bara hrun bara hrunur þar saman og þetta enda 12-18 í hálfleik og Kristján fær einhverja heimskóla þarfindur. Mm-hmm. Það er leikurinn farinn.
Já, og það má alveg segja svona, þú veist, það er svo sem ekkert að ræða neitt en að leika eitthvað meira, þú veist, hefur komin eða þú veist, hefur búin að fara yfir þennan kafla eða þá langar mig kannski bara að taka hans hérna bara stöðu liðsins, þannig að búið að vera mikið í umræðin undarfarið, sjefin verið með hérna byssurnar á lofti auðvitað að tala mikið um hérna þjálfaraskipti og hvort þetta hafi áhrif á leikmenn og þeir bara þolir reynlega að það sé einhvern veginn ég segi ekki tveir þjálfarar en svona það er einn þjálfar lið og annar svona yfirvofandi þjálfari sem er örugglega farin að skoða málin svona, hvar stendur þú í þessu öllu saman? Ég veit að þú hefur fylst vel með umræðinni.
Já, ég veit að og þetta hérna, þekki þessa leikmenn mjög vel og mér veist þetta alveg kolrönt að einhvern veginn þetta hafi áhrif á liði sem slíkt eitthvað að Halldór Jóhann sé að fara að taka við því en því að það er eigast í langa sögu að þeir eru bara hérna andlega ekki sterkir og það er bara er að fara bara í öll árin sem eru að spila í Ólstundinni og það snýst ekki um Halldór Jóhann eða hvort að þeir hérna, hvort að hann sé að taka við eða Basti að hætta þetta er bara búið að vera vandamál lengi og þetta var klárlega próf fyrir þá andlega og þeir gjössanlega gerðu á bitan.
Já, en þú veist, þú talar um þetta, sé ekki andlega sterkir, þá hefði maður einmitt haldið að þú sé kannski ekki að sjálfsögðu eina ástæðan, þá hefði maður einmitt haldið að svona dæmi hefði þið þá neikvað áhrif inn í hópinn, þó að mögulega spila eitthvað annað inn í líka.
Já, en þú veist, þeir vinna fyrsta leik eftir að þetta tilkynnt að móti káa og síðan hefur þetta ekki verið gott eftir það og ég held að hvort að veist, Dóri sé búin að tala við og það var skilur er bara bull og vitleysa sko. Ég held að það hafi engin áhrif þetta snýst bara um það hvað þjálfarinn sem er stjórnbæliðinu er að gera og hann er með allar ákvarðanir kolrangar ég einhvern veginn átta mig ekki á því í þessum leikmannahóp núna þeir eru með tvo yngri lasismenn sem komast ekki eins og nýjan Ágúst Guðmundsson og Haukinga
Akkurat, já og hérna eins og segir að þá hérna þú veist, hefur umræðan svolítið snúist um þessi þjálfaraskipti, hefur náttúrulega mjög ekki gleyma því að það er þjálfari við stjórnvölinn og þó að honum kannski finnist ranglega með hann svona, hvernig svona hann hefur verið trýtaður að þá er hann samt í starfið þarna og hans verkefni er að halda þessu liði uppi og eins og segir að þá hann hefur nú fallið á prófunu bara hans oft í vetur þegar ekki.
Jú, og rúmlega það, í rauninni eina prófi en svona náttúrulega tekur við liðinu hérna í efstu deild og þá er hann, hérna, hvað er hann algjörðan frípassa og síðan fer hann í gegnum grillsteildina sem er nú ekki erfitt verk og síðan á í raun eina prófa þess að vera núna í ár og ef honum finnst hann hafa unni fyrir nýju samning þá er hann eða bara hérna vitkjörtur með hvernig liðið er að spila.
Já, og eins og segir búin að fá hérna, eða tvis að fá drilla hérna liði í fyrstu deildinni á hérna hérna fyrir Bjólis, en svona hvað er það með í þessu liði? Það er einhvern veginn alltaf þegar að það koma, eins og segir, stór próf, stóri leikir,
já.
Allt undir og þá einhvern veginn fer allt í skrúuna, tapa hérna á móti Selfoss í síðasta leika og svo talar um, mæta svo gegn hérna uliði fram og svona.
Já.
En sko, hvað segir fyrir gjöðu? Halda áfram?
Já, ég held ekki að svona, þú veist, mesta niðurlængin fyrir HKV sem leik var auðvitað það að hérna hákaðingurinn Bjartur Már Guðmundsson, hann átti stórleik og skoraði 6 mörkur 8 skotum og var bara eins og tjampi að það miðinu og ég elska Bjartur það lífinu sko, ég fór og horfði á hann í færiðum en það var auðvitað því að hákaða hafði náttúrulega ekki nefnt einast áhuga á honum hvort ég bara í nánastíðlega yngur flokkum og sem meistarflokksleikmanni þannig að hann gjössamlega sko setti ulla sokk í alla sem hafa bæði stjórnað einhverju og þjálfaðarni í HK.
Mm-hmm. Ok, nú er staðan þannig að HK er í 11. sæti, er í fallsæti með 9 stig, stíu eftir Víkingi sem eiga leikti góða, sem er á morgun á móti KA útivelli. Sko það er...
Já, er það staðan, já, séu morgun.
Hann er á morgun, kljón 6, allan eins og staðan núna, góð veðspá á morgun, okay. hún var slæm í dag. Sko, það er... svo ótrúlega staða uppi að HK er bara hræðilegir og þeir hafa verið síðustu tveim leikjum og hérna ekkit, er henni eiga ekkit gott skili þannig sé bara með þá framistu þeim gæti nægt að vinna Víking í næstu umferð Víkingur HK í Safamýrinni í næstu umferð, vinnið þannleik og þú veist, þú bara sagði því kefnu að liði fá svo ekki fleiri stig að það er hreinlega að dugi til en þá eru komnið vantalið enn eitt úrstendaleikin
Já, ég meina, þetta bara eins og hérna Guðjón Valur Sigurðsson sagði í frægu viðtali við Þorkel Gunnar, já, þetta bara þegar við vinnum síðan bara Víking og þá þessi svo þessi framleikur það bara aldrei gert
Já, já, verður þetta þannig hjá, hjá naflanum með
það? Já, ég held að ennumlega sko eftir því sem við tölum hérna saman þá ég bara komin á þann Þann fól í hæðina, þetta bara allt frábært á Basta og strákurum, þeir eru andlega sterkir og bara vinnum bara hennar vikiglik og það verður þetta aldrei gestamóti fram, Selfoss, FH, Val, Afturöndingu, Gróttu, ég veit ekki hvað og hvað.
Já, þetta verður áhugavert. Herru, nafnlega minn, bara fara að njóttu kvöldsins og hérna, ég ránaður að hérna, hljóðið gott í þér, það var, mér list ekki þá, hérna, hvernig var þetta á mánudaginn, þið varst að fljúga heim frá Master.
Já. Já, ég, þú veist hvernig ég er, ég kemst alltaf aftur upp á hestin.
Já, það bara þannig, það einu sem skiptir máli. Herru, Andri Már Eggertsson, takk hérlega fyrir að taka síman.
Herru, takk svolítið.
Já, þökkum naflanum kærlega fyrir þetta og kannski get miklu við það að bæta svona hvað var þar hákólið, þetta bara geri bara katastróf.
Já, já, þetta bara, bara skrítið sko. Mm.
Já, já, svo sem hérna lítið hann að það að segja
Má ég komið, ey, ætti Háká að losa Basta bara, þú veist bara, þú veist
Ég hef verið að hugsa þetta
Já, bara, þú veist, bara kött á þetta þetta er í einhverju pínu limbo þetta var ekki vel gert, heyris mann á öllu einhvern veginn og hérna, þú veist já. Bara þríleikir eftir ústöðuleikur í næsta leik
Og hver tekur við?
Það, ég ekki með svari við því, sko, ég bara að velta þessu fyrir mér, ég ekki búin að hugsa þetta svo langt, ég fór bara að hugsa þetta oft gert í fótboltanum með einhvern bara kött á þetta að fá bara einhvern kertekar
hver í Hver er, bara, ég við þjálfur yngri flokka, eitthvað, ég svona, svo sem þekki hvernig það en sko, ég búin að vera að hugsa þetta, ég mitt bara út frá þessu, að sko, það gengi svona frá þessu, þetta maður sem búin að vera lengi með liðið og svona þetta, veistu, hann bara með við að sem maður heyrir, bara var verulega ósáttu með hvernig var staðið var að þessu og hann hafði ekki fengið að halda áfram í liðið að vil maður trúa á að besta í fólki og menn séu professional alltaf, ef að það ekki, hann nálgist þetta alveg að svona professionalisma það er alltaf bara þessi innri hvatning, þegar hún ekki lengur til staðar sko. Hvað þá?
Já. Hvað ætti ekki næst samt örugla pottið svo að vilja samt ekki bara falla hafa það bara á ferilskráni
hann er búin að
gera svo
oft það skiptir engum máli þó bætust í hérna sjöunda eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er hemmi reyða sko var ekkit að hérna þó hann hafði falli í sjöunda áttunda skiptið
eitthvað hann svafaleg
hann fekk alltaf múf hann fekk alltaf næsta múf
nei, já, en þetta er alveg góð pæling sko
Já, en hérna, herri, en svona eða mikið fleiri orðum í þetta á hákáli nafli fór vel yfir þetta stimmi framararnir, ég nefndi þetta á hann þetta væri hérna Uliði plus Rúna Kára en þetta má ekki gleyma Lárus Helga Ólafssyni sem var frábær í markinu en stimmi sko Rúna Kára svona mikið gagnrindu núna hann mætir í það er hérna þriggja hérna frí hann mætir í sjónvarpið þú valdeflir hann heldur betur á samfélagsmiðlum hversu glæsilega hann er Hann hefur verið hjá Svavari fitnessport Sko ég ekki sé Rúna Kárs og svona feskan bara síðasta vor
Nei, ég tekundu það og bara glaður að þú veist, að virkaði svona litla síðan sá þessu leik bara að hann væri bara léttar á sér liði bara betur og bara svona einhvern veginn menna 8 mörg og 13 skotum, þetta bara svona sá Rúna sem við þekkjum og hérna, ég held að ég hef nú eitthvað voru við ekki eitthvað í uppbytun þetta en ég og sjefin eitthvað, ég held að framöndu vinna leik og hérna mikið hlegið og mikið gert grín en þetta var eitthvað nákvæmlega bara þú veist, Uliði plus Lalli og Rúnar þá er þetta bara hörku fínt lið allan í neðri helmingunum við þessi lakari lið, menn ég bjóst á líka við að þið myndu vinna Víkingi síðustu umferð þannig já, bara þú veist við erum bara þungu fargi af frömmur að létta, bara ná einu sigri bara på móralin, en menna, þeir eru svolítið bara fastir í deildina sem verða og þeir eru náttúrulega bara að býja þetta að ná vopnir sem aftur fyrir úsleikjarna
Já, og þú veist, þetta er náttúrulega bara með ólíkindum sko, þegar maður horfir hérna á leikmannalistan sko, maður þykir svona fylgjast vel með Tindur Ingólfsson Artur Sævarsson ég verða vikið það og ég meira þess að spurði sjef hann sko, Tindur Ingólfsson, hann bara never heard of him
þannig
að það bara fárlega vel gert og hérna
sko, það er samt sko framarandir eru náttúrulega hvað, eru einu stíu eftir haugum
já.
Og þau mætast í síðustu umferðinni
já, þetta er
en ekki það, ég ekki því sem að framarandir vilja, að hvort liðið myndi vilja enda í 15 setju og þurfa að fara að leiða
nei,
þannig að það getur áhugaveru leikur
þetta getur helvítið skemmtilegt þetta getur helvítið skemmtilegt, heyrðu við skulum svo sem ekki deyða, hérna fleiri orðum í þetta, bara frábæla gert framarar, en Háka þar heldur betur að rífa sig í gang og eins og ég nefndi við naflan á líka HK Víkingur í næstu umferð.
Já.
Það alvöru.
Það bara enn einn stórleikurinn sem við fáum í þessari botnbaráttu. Bara það hefur verið að dekara við okkur í handkastinu þennan veturinn.
Það er bara þannig. Heyrðu, við þurfum að halda áfram hérna tempói drengir áruna lokar hérna á okkur í
Dóminóstúdíónu.
Dóminóstúdíónu. Stemmi, neglum okkur í Garðabæinn. Það sem að þú varst að lýsa.
Já, ég og Konráð Ólafsson tókum þetta á okkur.
Rosalegt pældi Stjarnan getur gert. Bara lýsendateymi.
Já.
Og með samanlagt 174 aðlandsleiki.
Já.
174. Sko, bara tveir saman.
Já, toppast þetta ekki gæjan sem að var þarna þegar FH var að spila þessi ungi. Lýstu þið ekki saman svo ykkur tíman?
Jú.
Hann var geggjaður.
Stimmi, hvað áttu marga þessum 174?
Zero. Kók zero.
Já, herra, Stimmi, sko, hérna... þú tókst hennar leik fyrir okkur hönd maður svona fylgjast með stöðunni, Selfoss byrja þetta betur og svona var þetta jæmt en Stjarnan svona tekur yfir höndina meðan seinni hálfleikinn segja okkur svona hvernig var þessi leikur
sko, lokatölurnar gefa svolítið bara rétta mynd á hennum, þetta fór 24-19 lítið skorað, Selfoss reyndi bara að draga úr tempóinu eins og þið gátu og tókst bara vel sérstaklega fyrir hálfleik, þetta var 11-11 í hálfleik þetta var ekki mikið fyrir auga þessi leikur. Stjarnan var bara í þessari aggressífu 6-0 vörð með bakverðina bara út á 12 metrum, ég bara skildi það ekki og ekki konni heldur og þú veist, ég ætla bara að hlífa hlustundum okkar við þessu, þetta var bara ekki skemmtilegur handboltaleiku bara frá A til Ö menna Stjarnan vann og bara gulltriði sæti í úrslutakefnina, Selfoss eru já, svona
Þetta eru tvö stig
Ok, allan að tók skref nærið í allan ég ætla að eiginlega að klára Selfoss bara núna niður
já.
Þetta er bara búið, þetta var svona síðasti svona naglinn í þeirra kistu eins mikið var nú gaman að þið væri aðeins að vakna við að ranka við þessum daginn og hérna já, þetta var bara, þú veist, Adam bara siglur þessu heim fyrir stjörnuna þetta var bara slopp í leiku, Þórður Tandri bara mjög góður á línunni annars bara voða lítið að taka úr þessu leik nema bara hvað lýsendinu voru frábæri í sjónvarpinu
Já, samanlega því, en hérna sko þú komum svona aðeins hérna Selfoss umræðan og svona þeirra möguleika, þú veist, það munu annarkvort fá liðin sikkur stíð eða hérna annar liði tvösti sem því er að þú veist að þá náttúrulega slíta þessu lengra frá selfisingum sem því er það að þeir þurfa eiginlega að vinna tvo leiki, ekki satt, það sem eftir er.
Selfoss?
Já.
Lámarki, svo eru þau með slakkar innbyrðis við ykkur hann að þetta er, þeir þurfa eiginlega fimm stig sko og þetta er eiginlega bara, já.
Þetta er gróta heima, þetta er...
Íbivaf úti og haukar úti.
Já,
Þetta er bara, já
Þetta er erfitt
Já, þetta er eiginlega Ég verð eiginlega að vera samanlega, sko Þetta er eiginlega bara game over
Og einhvern veginn svona Þú veist, þetta var síðast að tækja færiðar í kvöld Og gerðu vel framan af En svo bara leið og stjarnan Jók orkustíð bara örlítið
Já
Þá rúluður yfir og bara gæðamununum kom í ljós Og hérna
Hverju voru góður? Tandri, góður?
Þórður Tandri var góður
Adam, Marino.
Já, hann var ágætur hann fór með allt og mörg döðafæri fyrirháleik hann að hérna bara svo selfisingarnir hefðu bara stílað inn á hleypa hæra hóttun inn sko, og hérna já, þetta voru svona eiginlega Þórður Tandri var líka fínt var að finna vel á línunni og myndi sé að Adam síðan hafi einhvern veginn silt þessi heim í lokin bara með nokkur mikilvæga vöslum þetta er svo við tölum um daginn þegar Björgum Páll sagði að það var mikilvæga sko að gera þessi sístu 15 minnur leiknum og Adam gerði það vel
Ekki nokkuð spurning, heyrðu hendum okkur á nesi þar sem að gróta mætti afturheldingu og afturheldingu vann þar sigur 29-27 svona, það var eins í öllum þessum leikjum, það var hérna bæði í Vestmannum, í Garðabænum og nesinu, jafnt framan af eins og hérna sigur afturhelding fram úr þegar var svona kannski kortir eftir að leiknum eitthvað svoleiðis sunnu 29-27 Jón Ómar með svakara leikur í gróttuna tímörk Jakob Ingi og Ágúst Ingi með 5 eina baldin með 11 varin í markinu og Birgir Steinn Jónsson hann var hérna markaðastur gegn sinni gömlu félögum 8 mörk og Íhor Kopsinski 7 Birgir Steinn skoraði einmitt hérna sigur markið í leiknum og hérna já sko þetta er eiginlega leikur sem gróta hefði þurfti að fá okkur til að svona glæða hennan play og ström, alveg eru lífi
og leita alveg þannig út, eins og segir í fyrirháleik þeir voru að leiða megnið af leiknum en þetta er alveg þetta er leikur sem þeir eru þurft að taka því að eiga þeir ekki frekar erfitt program eftir
Gróttan, þeir eiga skal ég segja
FH Val
Já.
og svo Selfoss en tvö stig
já, 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 þetta er erfitt en fyrir svolítið eftir hvað Káa gerir á morgunu þetta, á móti, móti vingingunum
já. Þorsteinn Leó, hvar var hann?
Það bara frábær spurning
hann
lítur að vera, ég meina hann alltaf þurfti að draga sig út úr þessum landslýsverkefni hérna á, á dögunum hann að við gerum bara ráð fyrir að að þau, þau mestli svona síðan ennþá, ennþá að hérna plaga hann, það svo sem ekkit mikið um að leika að segja annars, veist, afturheldingi eru hérna í, í, í þriðasætinu og verða þar, það eru þrjústi upp í val og, og, og þrjústi niður í, 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 í stjörnuna myndur við vilja fá hérna fram með að hauka eða þú værir Gunni Mæk
ég myndi vilja fá framar hana
já,
já,
eins og staðan núna
já, þú veist aldrei hvað það fær frá haukum nei Sáum það líka bara í fyrra, sko, það, þú veist ekki unnið allu og tapa fyrir öllum
Já, það bara þannig, en svona þú veist, segjum bara gróttan eitt í níundasæti myndur segja að væri vombriði eða kannski bara gott að vera örugglega
Ég myndi segja að væri bara
falli,
Ég held að væri bara success menn að við tölum með það í byrjun tíðanbyrði sem ætla að fara eins ódýrt í gegnum þetta tíðanbyrði og við getu skera niður launakostna og allt svoleiðis og við töldum að það geti verið hættulegu leikur En þeir virðast hafa náð að dansa fram í því, sko, hann að ég myndi segja að það væri bara fínt og, og þú veist, vonandi bara eru búin að rétta bókaldi við og geta kannski farið að horfa aðeins upp á, við, á næsta tíðanbili. Mm.
Ég var að hugsa þetta að ég var að horfa á leik, bara virðist alltaf að vera mjög fín stemning á nesinu, ég veit ekki hvort það sé bara því að húsið er svona lítið eða hvað það er. Ég hugsa að það eiginlega ótrúlega fínt að vera bara stuðningsmaður Gróttu, ótrúlega nútral, bara ef þú heldur uppi þá er það í rauninni vinn, ef þú kemst inn í úrslagjafni þá er það líka. Er það bara yngstur á milli, þú ertu bara svona ótrúlega nútral.
Þú er pínus að vera spörsari.
Já, það er bara þannig.
Já.
Það er bara þannig, það er bara þannig. Herðu á morgun, það er eitleikur, eins og við búin að nefna Káa Vingur, Ragnar Njálsson, hann er meittur, var í aðgerð og verið frá tímabilið. Það er hérna, það er gaman að sjá, náttúrulega orðin háaldraður kallinn, 38 ára árinu, en hvergi bilbúðu honum að finna. Þannig að hann kemur bara sterkar tilbaka að stýtsi að Patrikur Stefánsson kominn í Káaliðið. Herra, það voru náttúrulega stór tíðindi í vikunni, Bjarni Ófögu Valdimarsson sem var lykilmaður í Sjöfde, býtu, ég var skammaður.
Höfde,
já.
Höfde,
já.
Þú bara ekki þessu fram, þetta höfde.
Kussi Vass var að leta mig heyra.
Ef þú segir Sjöfde einu sinni enn,
þá rota ég þig.
Þungt er það.
Já, hann sagði eitthvað, höfde. Ég sagði við hann, ég er ekki að tala, ég tala skandinavísku, ég er ekki í þessari hérna, skánsku eða hvað ég kalla þetta. Þessi við talaði nú skáni í Svíþjóð, hvað þetta... Hvað þetta heitir? Ég er ekki mikill aðdóndi svið þar. Þannig að það er bara eins og það er. Hérna, svona hans tími F.A. Svona, er þetta ekki rétt um að hann byrjaði vel og svo var hann bara í svona 20% skotendingu þarna.
Já, einmitt.
Og svo var hann allir bara farin í aðdörum, sko.
Já, en tók samt byggarinn.
Já, var byggarmeistari.
Það er okkar síðasti titill.
Já. 2019 ekki
jú, þannig að það mynd á honum, hann gýr upp í kriganum
byrjaði kraftið mitt
já, hvernig hann ekki byrjaði kraftið en þetta er bara mjög flott sæn fyrir Káa gaman að hérna, fá hann og mér var stoltið gaman líka umræðan þegar ég var hlust á Dóttur fútbola þeir eru með sameiginlegan reikning þegar ég var allir að býða þetta einhverju sæn í fótboltan en svo kom bara Bjarni Ófögur í handboltan
sem er nú bara ekki út sá íslenskan handbolta mælikvarða það er nú bara þannig en svona veist, bara, en hvað svo þú veist fá Bjarni Ófeg missa skarpin og svo tala um Óli Gússi og leið söður ég meina þetta svona þú veist þá, með ef það þá voru í heildin ekkit eitthvað rottaleg bæting það er vantilega meira þeir að vilja alltaf taka þetta næsta skrif
en þú veist kannski er þetta samt bara veist, fyrsta sænið af mörgum, þetta er samt ekki eins og þegar þeir komu þarna þremenningarnir Óðinn Einar og Arnar á sínu tíma og það var svolítið kynnt með svolítið svona blasti og var svolítið spennandi en ef ég var í Káamaður og þeir myndu kynna þetta til leiks og svo kannski einhver eitt-tvo í viðbót, það er það alveg spennandi
Já, ekki nokkur einsta spurning
herri. Ég var til að svo hann sagði á Viljus Rasimas
Rasimas.
Já, ég held að geta alveg verið uppgreitt en það er bara eitthvað svona mitt aftur í hug en on the go.
Já, við fyrir mig eitthvað þarfa greiningu þegar við höfum ekkit að ræða.
Heldur við.
Hver er að sækja hvert? Herðu, hérna, Stimmi, ég ætla að leifa að velja leikmann umferðarinnar.
Ég er bara, þú veist, ég er rómatíkar.
Já.
Og ég ætla að bara láta minn, ég þetta fór 7-10 hinn undir, ég er að tala um þetta en ég verð bara að láta Rúna Kárs að fá þetta.
La mer. Ég veist illa vegið að Pavel, ég var að segja það 50% varsla, 16 var skot
Já, ég er 33% hlutað í handkastinu EHF. Ég, alltaf,
var, heru, hvernig var nýtingin á Rúnari? 8-13
Var ekki Petar sem var með
Ó, Petar.
Petar segi, já, sorry, já. Sorry.
Ég, ok, ég ætla að lefa að þetta þó eiga deciding vote.
Já, ég segi Rúnar Kár og Stúkan hristist.
Og Stúkan hristist.
Þið viljið fá eigin á bakið.
Nei, ég meina, Rúnar Kár á svo skilur, hann fær hérna, airtime í TV,
já.
Þú veist, sem pöndit. Þú veist, stimmi hérna
Valdöfnir.
Svona sleikir hann á ymsum stöðum
já, já.
Og hann mætir með, þetta, með þessa framistu.
Ok, þannig að leikmaður umferðanar er Þór Rúna Kára með skotnýtingu.
Hann var með 7-8 til að þegar þetta var leikur.
Þegar þetta var ákveðið þá var hann með
7-8. Þetta er ekki alltaf sem er endilega sko, með bestu tölfræðina.
Myndu svo bara að gera með þú ert gestur hérna.
Ég er ánægð með
það. Full mikið fram
hérna. Það var hvernig hingað.
Tæmið er alveg ristilinn átni
lókinn. Hanna maður.
Ó, herðu. Er, ef ekki bara setja bara, ef við setja allt kórakverfi eða bara íþróttdósi kórinn.
Það er nú stórt íþróttdósi kórinn. Við þurfum að fá dælubíl og eitthvað með þetta sko.
Guð minn almáttur.
Ég hugsa sko, skólprinsin áskeis, þeir munur að leita sér þetta verktaka líka bara með sér í þetta verkefni sko.
Er bara, það er svo langi í grillið, þau eru vanið þessum takti, eitt í grillið, eitt í ólís.
Sko þeir eru búin að fá vængbrotna selfisinga
já.
Og núna sko bara væng, allan að það vantar hægri vængin.
Vængbrotnasta liði deildarinnar.
Já, og þeir bara mæta, ég veit ekki eins og hvað sko, held ég að Dóri sé að svitna í Danmörku þótt hann hafi sagt annað undan, hún var alveg sama. Þetta væri verkefni sem hann væri að fara í.
Ég væri hann, þá væri ég bara einhverju prógrami núna að reyna bara svona, hérna, hvað heitir þetta, æðrilösi spænin, bara sætta sig við það sem verður og það, geti, það bransi mikla líkur að það veri grillið.
Heldur betur.
Á næsta ári, því miður fyrir þá. Herðu, hérna, þú ætlar eitthvað aðeins til Íslands í vikunum, við kannski bara skoðum það síðar. Eru jöllarinn hjá Tix?
Kongurinn, hann var í Fresh Fade í morgun.
Já, og hann elskar konur. Hann er stundur samt með það, hann elskar konur. Og það er loka umferðin í ólistild kvenna helgina. Og það er svona, það er spenna á, þú veist, það er hérna milli fram á hauka, það er með jafnum stig 28 bæði lið og þú veist, það lið sem endar öðru sætti sleppur þá við þessi, hvað er kallað þetta, sexlið og úslit eða svona, þetta er svona undanúslit fyrir undanúslitin eiginlega, þannig að hérna, þannig að þetta er mikið að vinna þar og svo er líka barátta þarna í umhvort liðið afturöldiga Káþór, fellubeint Káþór búið að vera svona allir lungum búin að dæma þar neyður að það er búið að vera svona dögakeipir í þeim upp á síðkastið og þessi loka umferð er þannig að stjarnamætir í BVF haukandi mæta í er afturölding mætir Val og fram mætir Káþór, þannig að sko þannig að hugsaðu út frá Káþór að mæta fram í leik sem skipti fram máli
Alltaf ekki gott, það er bara ekki gott.
Það er kannski, það er þið með ólíkindum ef að gerist eitthvað vantar.
Það farið lampa á höllina og sækja stig. Það er ólíklegt.
Já, bara köllum spaða, það er bara líki sjensk.
Já,
það er nefn. Þú veist líka bara upp á bara fyrir framkonur að sleppa við þessa fyrstu umferði sex liða úrslitum. Þú veist þannig að það er vilja ná þessu öðru sæti.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Gera upp þessa umferð og stelpunum og spáa hans í spili fyrir úrslitakeppnina og svo allir líka ræða þá eins grilli þar sem að verður nú væntalega einhverja línubúnar að skýrast þar, þannig við ræðum þetta betur þá en svona í lokin þá voru að draga út í Óðins Þórsleik
síðasta treyjan í ára allara
ekki nema að koma ykkur með ykkur
nei, aldrei að vita
og þú, hvernig dróstu?
Herðu, Heiða Sigrún Andrésdóttir tók þátt í leiknum og dregin út á Instagram og má bara hafa samband við okkur á handkast Instagraminu og við verðum svo í bandu og komum treyjun á hana.
Já, ekki spurning til hamingju með þetta, Heiða
Sigrún.
Já, absolutely bleik.
Já, hún er einhvern veginn svona, manstu þetta Barcelona búningnum sem var svona einhvern veginn föl bleik appisunningur á sínum tíma. Já, hún svolítið líka
okay,
enni.
Ok, ok, ok.
Gott fyrir sumari þegar maður
nær. Heyri hún í svona hvort það sé ekki eitthvað línu
eitthvað puffa.
Línu lungurotna sem að ég get fengi treyjuna hjá.
Ég var nú bara til í að setja bara fjárölblun og reyna að koma þér í þessa. Þetta getur ekki bara selt inn á það sjó.
Já, það er létt að sé einhver
Alltaf gaman að koma
klipparinn
Bara geggjaður alltaf
Sjáumst á mánudaginn
Heldur betur